bismillaahi irrahmaani irrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 18-ka bisha Noveembar sanadda 2014 ku soo dhawaada dhegeysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay tilmaamayaan in maanta ilaa iyo 12 wasaaradood ay u gudbiyeen warqadda iscasiraadda Ra'iisul Wasaaraha ay kaga dalbanayaan, taasoona ka dambeysay xilli dhowaan 16 ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, sidoo kale ay dalab u direen gudoomiyaha Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Wararka laga helay xafiiska ayaa waxay tilmaamayaan xilli kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaa 17 wasaaradood oo ka tirsan ban wasiir ku xigeena wasiir dowliyaal iyo wasaarada kale ay ka dalbadeen ra'iisul wasaaraha inuu iscasilo kana taga xilka ra'iisul wasaarnimada ee dalka Soomaaliya, ayadoona sidoo kale wararka ay ku waramayaan in kulankaasi ay u soo faarojeen sida ay sheegayaan 17-kan shaqsi ee ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Dhawaan ayay ahayd markii 16 ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ay ugu horeeyeen wasaaradaha arrimaha gudaha, maaliyadda, arrimaha dibadda, gaashaandhigga ay ka dalbadeen ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed inuu ka tagay xilka ra'iisul wasaarnimo ee dalka, inkastoo aan la ogeyn haatan sababaha ka dambeeyay ku dhawaa 17-kan kale ee maanta gudbiyay warqadda ay kaga codsanayaan inuu istiqaalo gudbiyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed. Lama ogo waxay ka bedeli karto xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo isqabqabsiga u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Arrintani haatan soo cusboonaatay ee ku aadan dhanka xukuumadda Soomaaliya xilli dhowaan 104 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ay ka gudbiyeen mashiin ka dhanaa xukuumadda uu hogaaminayo Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu si diirani u soo dhaweeyay magacaabista madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee saddexda gobol, Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo maalintii shalay ahaa ku guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid la soo dhaweeyo, sidoo kalena ay dowladda federaalka ee magaceedaasi ku hadlayo uu soo dhaweynayo doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo ee loo doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xilli uu waramayay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya in arrintani ay tahay mid sii dhiirigelinayso hannaanka dimuqraadiyadda dalka iyo sidoo kale hirgelinta federaalismka, sida uu tilmaamay. Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay hakintii dowladda federaalka ee ku aadan shirkaasi in muddo 2 isbuuc dib loo dhigo. Waxa uu tilmaamay in arrintaasi markii horeba cabsi laga qabay saameyn uu ku yeeshay shirka ka soconaya magaalada Baydhabo, khilaafka madaxda sare ee dalka, balse ergooyinka ka qaybgalaya shirka ay ku guuleysteen in arrintaasi ay xalliyaan.
Xukuumad ahaan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in shaqo dheer oo muddo dheer loo fadhiyey 2 sano ku dhow in ay soo gabagabowday oo mataqaanaa shacabka saddexdaas gobol ugu dambeystii ay yeesheen maamul, runtii aad ayaan ugu faraxsannahay. Waana u hambalyeynaynaa xukuumad ahaan, khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha aad baan ugu hambalyeynaynaa. Midda xigta, waxaan jeclahay inaan ugu hambalyeeyo gudoomiyihii hore haddana ay u doorteen madaxweynaha saddexdaas gobol. Waan u hambalyeynayaa, runtii waxay doorteen nin siyaasiya oo muddo dheer siyaasadda Soomaaliyeed ku jiro, aan ogahayna inuu mataqaanaa rabo inuu isbeddel ka sameeyo deegaankaas. Asigana waan u hambalyeynayaa, shacabkana waan u hambalyeynaa. Shalay markii la damacsanaa in la joojiyo, runtii cabsi waxaan ka qabnay siyaasaddan kale xamar inay saameyn ku yeelato ayaan cabsi ka qabnay. Laakiin ummadda intaa meesha fadhiday iyo mas-uuliyiinta meesha fadhiyey iyo odayaashii dhaqanka iyo mataqaanaa waxgaradkii iyo siyaasiyiintii, haddii ay hawsha fududeeyaan sabab aan u niraahno muxuu ahaa lama aqoonsanayo, meesha kuma jirto. Runtii wax iyada laftirkeedu ma ahayn wax hadda sidaas aasaasi u ah.
Hadalka mas-uulkan ka tirsan dowladda federaalka ayaa imaanaya xilli maalintii shalay uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari in dowladda federaalka aysan aqbali doonin natiijo waliba ka soo baxda doorashada ka socota magaalada Baydhabo ee lagu doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xaaladda ayaana haatan u muuqanaysa khilaaf cusub oo ka dhex aroorsan madaxda dalka Soomaaliya, maadaama ay golaha xukuumadda soo dhaweynayaan doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo, halka gudoomiyaha baarlamaankan uu arrintaasi si aad ah kaga soo horjeedo. Halka warkaasi aad kala socotaan, والراديو وردير مدحوينا عصوبة مامولك كوفر قلبت صوماليا شريف حسن شيق آذن أيا او أمببحي دالكاسي درما غارهان مغالدة كوبون هيغن او لغوة إنو كدع شركة نيو ديل كالوغاها اللي ايقو سيا أرماها صوماليا شركة سيا وحاكا قيب غاليا maamul goboleedyo dhowr oo ka tirsan dalka Soomaaliya sida Puntland, Galmudug iyo Juba oo ayagu ah maamul goboleedyo dhamaan hoos yimaada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayadoo maamulka dhawaan ka hirgelin magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ka kooban saddexda gobolne oo shirkaasi gaarayay inuu ku matalayo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan safarka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa imaanaya xilli doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo maalintii shalay oo si aqlabiyad leh ugu guuleystay codka qaar ka tirsan masuuliyiinta dooranaysay maamulkaasi waxa uu ballan qaaday in wax qabad uu la imaan doono sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan dhanka kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi ayaa marti gelinaysa magacaabista masuuliyiin kala duwan oo sheeganaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona halkaasi looga dhawaaqay maamul haatan la tilmaamay inuu sheegtay mas-uuliyadda ama inuu sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulkaasi ee Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo ka dhalatay magacaabista madaxweynaha cusub ee Shariif Xasan Sheekh Aadan Cali Maxamed Yuusuf ayaana si iskiisa magaalada Baydhabo ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu u doorteen ergooyin gaaraya 525 qof kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay oo u sheegay in shir uu kaga soconayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi
بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا علي محمد يوسف علي شكر ومغادر سير دوانه عن كل صعودي مجال البيت دبا ووضعتش اها ولوغ ارنسان ايه سيدي لو سمين لها دولة دولة تقوغن سيدح قول وكلا اح باي بقول شغل بخوصي واي دمان شعبه خير كونفوق البيت ايه وضعتاجر سيهين ايه قلبت وحا اتدع علي مجال البيت دبا waxaana maartay ka soo qayb gashay ergadan 525 qof ergadaas ayaa ii dooratay inaan noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay haatan waxaa ka jira maamul goboleed iyo gaaraya ilaa iyo saddex kuwaas oo kala sheeganaya deegaanka kala duwan madobe Nuno Maxamed waa madaxweynaha maamulka lix gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan maalintii shalay galinkii hore ayaa loogu doortay magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol halka Cali Maxamed Yuusufna oo sheegay inuu yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya saddexda gobol xaaladda ayaana haatan muuqanaysa mid wajahayso dagaalo ugu dambeyn ka dhacay magaalada Baydhabo maadaama la xasuusto madaxweynayaal dhowr ah oo kal hore looga dhawaaqay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo cawaaqibtii ka dhalatay taasoona dagaal u horseeday dadka ku dhaqan deegaanada Jubbooyinka waxyeelana ay ka soo gaartay dad rayida waana mid xaaladeeda haatan la saadaali karin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Baay taasoo ay u kala birtumanayaan dhinacyo kala duwan oo isku haya siyaasada deegaanadaasi tan iyo wixii ka dambeeyay kala aragti duwanaanshaha iyo khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxaa faraha ka sii baxaya amaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayadoona maalin walba magaalada ay ka dhacayaan dilal qorsheysan qaraaxyo iyo sidoo kale waxyeelo loo geysanaya dadka rayidka kuwaasoona dhammaantood ka dhanaa arrimaha amaanka xildhibaan daahir xasan cabdi waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxa uuna tilmaamay xilli uu magaalada muqdisho kula hadlayay warbaahinta in faraha uu ka sii baxaya ammaanka caasimadda xilli khilaafka u dhexeeya madaxda dalkana uu sii xoogaysanaya inta badanna waxa uu tilmaamay arrimaha amni darre inay dhashaan oo kaliya marka kale aragti duwanaansho ay soo kala dhex gasha madaxda dalka
waad la socotaan markii khilaaf dowladda dhexdeeda yimaado inta badan waxaa markaa bilaawdo amniga iyo ciidamada ku shaqada leh in ay daciifaan mataqaana soo jignaantooda waxaa daciifo maaragtaa shaqadooda iyo hawshii ay qaranku ahay taas ay sababayso kala orodkaan jiro maamuladan sii xumaana iyo wasaaradihii oo shaqadoodii yaraanayo maadaama siyaasad lagu wada howlan yahay maadaama wasiirkii hawsha ku howlanaa waxaa meelahan ku kusoo wajahan yahay ma dareemi kartaan oo xukuumadda markay dhinac uu ka daciifto maamulka xumaado amnigiina waxay ka faa'iidaystaan kala jabkaas xoogaa daciifnimadaasay ka faa'iidaystaan taas ayaa inta badan keenayso in ay dhacaan iyo faldambiyadii xoog badan oo dad masaakiina lagu leynayo dad madaxa lagu leynayo
maxamed yuusuf Ismaan afayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in lagu guuleystay in laga hortago qaraxyo dhowr oo al-shabaab ay damacsanayeen inay ka fuliyaan gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Maxamed Yuusuf oo wareysi siinayay warbaahinta Wardheer ayaa waxa uu sheegay inay ka hortageen ay nafashiliyeen qaraxyo dhowr oo ay damacsanayeen al-shabaab sidoo kalena gacanta lagu soo dhigay hub iyo walxaha qarxaw ay doonayeen in falal amni darro ay ugu geystaan gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya. Maxamed Ismaan Yuusuf ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in wada shaqeyn wanaagsan ay kala dhexaysa qaybaha kala duwan ee bulshada asigoona tilmaamay dadka inay ku dhiirigelinayaan inay la sii shaqeeyaan ciidamada ammaanka sidoo kalena waxa uu ballan qaaday in cid alaalay ciddii soo sheegto xog ku aadan maleeshiyaadka al-shabaab falal argagixiso ay ka doonayaan gudaha dalka inay ka geystaan inay mutayso doonto abaalmarin wasaaradda amniga ay bixinayso sidoo kalena saameyn ayna ku yeelan doonin la wadaaga xogta qofka muwaadinka Soomaaliyeed hadalka maxamed yuusuf ayaana imaanaya xilli magaalada muqdisho muddooyinkii la soo dhaafay howlgallo dhowr ay ka dhacayeen kuwaasi oo lagu soo qabanayay tiro ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab sida ay ka dhawaajiyeen hay-adaha ammaanka ee dowladda sidoo kalena ay ku guuleysteen inay ka hortagaan falal dhowr oo isqarxin oo ay doonayeen al-shabaab inay ka geystaan gudaha caasimadda soomaaliya balse weli waxaa taagan falalka amni darre ee ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo u muuqanaya maalinba maalinta ka dambeysa kuwa sii kordhaya
sidaad ka warqabtay baryahaba waxaa jirtay ilaa cad sharci darra oo hadli jirtay ciidanka booliiskuna waxay ku jireen Baadigoob iyo Xuuraan oo ayay muddo daba socdeen waxay ilaa cad FM oo Hargeysuun laga dhageysanayay oo laga maqlay meel kale laga maqlay waxaan markii hore uga mahadcelinayaa halkan Ilaahay oo mahad koobaad leh marka labaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa ciidankii arinta ka hawlgalay booliiska ayaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay ku guuleeyay guusha ilaa cadaas oo booliisku daba socday xaafada Oktoobar ee ku taala magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliisku waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan qalabkeedii isku dhar iyadoo hadlasa oo socota ayaa ciidanka gudaha u galeen waana qabteen waxaana lagu soo qabtay 4 noo dhalinyaro 4tiina ciidanka booliisku gacanta ku hayay dhamaan qalabkii waxaan bulshada u sheegayaa ilaacadaas oo kale iyo wax kasta oo nabadgelyada khatar u ah in ciidamada ammaanka u soo sheegaan oo hawshooda tay saay talabada koobo ugu qaadaan eedaysanayaashana waxaan horgeyn doonaa sharciga si loo ugu qaado talabada koobo horta marka ugu horeysa wuxuu waa baaris eedaysanayaasha saddex kabadi waxay qaraal yihiin inay hawshan gacanta ku hayeen wadeen waana lagu qabtay oo iyagu marag madowlada ciidanka booliiska ayaa iyagu hadlaya oo goobta fadhiga ku qabtay wixii kale waa wax baaris oo laga hor dhicimaayo baaris laga sugeeyay hadii la hayraato
warkii oo aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta aynu jecelnahay maanta waa nagaynta warka waxa idin akhrinaya aniga maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh